Jæja, hérna erum við stödd við þessa fínu umferðargötu komin til þess að verða vitni að því sem að er kannski eitt merkilegasta og mest mótandi afl í menningarheimi íslenskra fugla Miklubrautinni á annar tíma Núna klukkan að nálgast 5 á föstudegi og umferðin upp á sitt allra þéttasta og framhjá mér flæðir þetta belgjandi stórfljót bíla með tilheyrandi látum eins og kannski heyrist og þar sem að stendur hérna við vegkantinn þá nánast ómögulegt að eiga í einhvers konar samræðum vegna þess hvað það heyrist lítið yfir bílanið og það flestum hlustendum líklega kunnugt að bílaumferð hefur mikil áhrif á hljóðvist og þægindi á minnstakosti mannfólks en hvað áhrif hefur bílaumferð á fugla?
Við mennirnir höfum áratugum saman sölsað undir okkur stór svæði í borgum og bæjum og fyllt þau á bílum. Á hverjum degi skrölta bílarnir göturnar með tilheyrandi hávaða á látum. En svo kom COVID-19 heimsfaraldur sem setti mikinn svip á hverstagsleikann með ströngum samkomutakmörkum. Fólk fór ekki út úr húsi í fleiri daga. Fjár vinna, fjár nám, fjár líf. Og þá var allt inni þögn. Kæri hlustendur, ég heiti Hlynur Steinsson. Verið velkominn í annan þátt af þremur í útvarpsþáttaröðinni Fuglafitt. Í fyrsta þætti var fjallað líffræðilegar hliðar fuglasöngs. Hvernig raddbönd fugla eru frábrugðin okkar eigin, hvernig fuglar læra söng eða erfan og hvernig fuglar nota söngin til að tjá upplýsingar. Umfjöllunarefni þessa þáttar eru menningar og félagslegar hliðar fuglasöngs. Einhvers konar þjóðfræði fugla. Við höldum til vesturstrandar Bandaríkjanna. Í borginni San Francisco býr tegund af litlum grábrúnum finkum sem kallast kúftillingar. Söngur þeirra hljómar svona. Fugla áhuga fólk á staðnum hefur árabil rannsakað söng kúftillinganna og tekið upp söng þeirra fugla sem búa í grennd við stórar umferðargötur, bæði fyrir COVID-faraldurinn og líka á meðan á honum stóð. Og rannsóknir þeirra leiddu í ljós að söngur kúftillinganna í San Francisco hafði einhverju hluta vegna breyst eftir að samkomutakmarkanir tóku gildi. En hvers vegna? Til þess að útskýra það þurfum við að ræða hljóðvist. Í háværu umhverfi, eins og við umferðargötur, oft slæm hljóðvist. Í þannig umhverfi tekur hávaðin í umhverfinu yfir önnur lægri hljóð, eins og til dæmis tal. Við könnumst örglega öll við að þurfa að tala hærra við vissar aðstæður, eins og á háværum tónleikum eða skemmtistöðum þegar maður beður drykk eða spyr klósettið. Þannig breytast samskipti okkar eftir því hljóðumhverfi sem erum í. Það sama á við fuglana. Til þess að fuglar sem búa á háværum stöðum geti átt í samskiptum sín á milli, staðið í nágranna erjum eða heillað mögulegan maka með romantískum balluðum, þurfa að aðlaga söngin að umhverfinu. Þannig að fuglar sem búa í grennd við umferðargötur þurfa að aðlaga söngin bílaumferðinu og syngja þá bæði hærra og skrækara á hærri tíðnisviðum. Og það gerði kúftillingarnir í San Francisco borg í mörg ár. alveg þangað til að þeir heyrðu að bílaumferðin var horfin. Þá breyttu þeir söngnum aftur. Fuglarnir urðu djúprataðari og lágmæltari. Það er ekkert ólíklegt að eitthvað svipað hafi gerst hjá fuglum sem bjuggu við Miklabraut í Reykjavík á COVID-árunum. Miklabrautin hefur þannig mótað söng fugla í nágrenninu. En það sem kannski einna merkilegast við breyttan fuglasöng í heimsfaraldrinum er að það sýnir hversu meðvitað fyrirbæri söngurinn er. Fuglasöngur er ekki bara handofskendar nótur, sungnar af vélrænni eðliskvöti eitthvað út í bláinn. Fuglar eru meðvitaðir megin söng og hvernig hann hljómar. Þeir hlusta á umhverfi sitt og breyta söngnum meðvitað til þess að hann hljómi sem best. Þessar breytingar sýna líka að fuglasöngur er fljótandi fyrirbæri sem getur breyst með tímanum. Söngurinn er tungumál og þar með lifandi form samskipta milli einstaklinga. Alveg eins og íslenska, franska, svahili eða baskneska. Getum við þá ekki sagt að söngur og samskipti fugla séu eitt form menningar? Kunna mörg ykkur að spyrja sig, dýr og menning, passar þetta tvennt saman? Skoðum málið. Dýrafræði og fuglafræði þar með talin er oftast skoðuð sem undirgrein líffræðinar, sem endurspeglar dálítið þessa tilhneigingu okkar til að hugsa dýr sem eingöngu líffræðileg fyrirbæri, frekar en félagslega einstaklinga. Til dæmi sést það í tungumálin okkar og hvaða orð við notum þegar við tölum dýr. Sem dæmi, þegar manneskja hagar sér ósæmilega á einhvern hátt, er hún sögð haga sér dýrslega og vera algjör skepna. En ef dýr hegða sér að fórnfýsi eða óeigingirni, þá getur maður sagt að dýri sýni mannúð. En eru þá allir menn mannúðlegir eða mennskir og öll dýr bara dýrsleg? Og líka þegar fólk sagt vera villt eða villidýr, sem getur líka þýtt það að vera laus undan félagslegum venjum. Til dæmis í samingi við uppreisnagerna unglinga sem að hlýða ekki reglum samfélagsins. Þau eru svo mikil villidýr þessi krakkar. Eða til dæmis í kynferðislegu samingi þegar mannesku er líst sem algjöru villidýr í rúminu. Erum við þá ekki að segja að villdýr geti ekki haft neinar samfélagslegar venjur eða menningu? Og sjálft orðið menning þar er miðað við menn og mannkyn. Svo eru orðin svo fólk, einstaklingur, sál, þjóð og manneskjur sem eru öll notuð sem hálgerð samheiti við tegundina Homo sapiens, okkur sjálf. Þannig að það er í sjálfu sér algjör vitleysa að tala menningu dýra. Eða er það beinilegs innbyggt í tungumálið okkar að dýr sé ekkert annað en bara einhverjar skynlausar skepnur, innbyggð útilokun. Já, kæri hlustandi, það getur verið erfitt fyrir okkur að tala dýr og að skilja menningu annarra dýra án þess að svoleiðis umræða feli sér ákveðna túlkun í gegnum okkar eigið mennska samhengi. Við getum aldrei séð fugla eins og þeir sjá sig sjálfur. Við sjáum þetta allt bara með mennskum augum og grípum til mennskra samlíkinga og myndlíkinga sem er í sjálfu sér ekkert hræðileg eða tilgangslaus nálgun. En það er bara ágætt að hafa í huga þegar við tölum menningu fugla, þá erum við alltaf útlendingar. Allt þetta fuglaspjall er auðvitað bara einhver útlenska fyrir okkur. Og við höfum enga innfæta túlka. En þá skulum við finna dæmi menningu dýra. Og þar sem þetta er þáttur helgaður fuglum, höldum við okkur í þeirra heimi. Ágæti hlustandi ímyndaði þér nýja og endurbætta Eurovision keppni. Keppni með algjörlega nýjum reglum. Í stað þess að hver þjóð sendi árlega nýtt frumsamið lag, eru þjóðirnar bennar að endurbæta sigurlag síðasta árs. Söngvakeppni hvers árs væri þannig keppni hvaða þjóð kemur með bestu hljóðblöndu eða rímixuðu útgáfuna af sigurlagi síðasta árs. Ár eftir ár, kynslóð eftir kynslóð, væri keppnin þannig gerð til þess að semja smám saman besta mögulega lag allra tíma. Alltaf sama lagið, en samt alltaf örlítið betra á hverju ári.
Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjóstið.
Gleðibankinn í 35. veldi.
Láttu heyra að þú eigi lítið gleði.
Þessi Eurovision samlíking passar ágætlega við þróun fuglasöngs. Sá söngur sem við heyrum svarttresti syngja í dag er afrakstur hundruða kynslóða svarttresta karla sem hafa síðast liðin 1000 ár endur samið upprunalegu lögin sín. Hver svarttrestur fínpúsar lagið sem hann heyrði foreldra sína syngja og lætur það svo ganga áfram til afkvæma sína og svo kolla kolli. Við skulum þá hugsa aftur menningu sem á almennt skilgreina sem sameiginlegt lært hegðunarmynstur sem hópur einstaklinga deilir. Þessi lærða hegðun gengur í arf og þróast og breytist með tímanum. Íslenskt tungumál þá dæmi menningu sem við Íslendingar deilum sem hópur og tungumálið okkar þróast með tímanum. Fellur tungumál svartrastarins þá ekki líka undir þessa skilgreiningu á menningu? En heldum áfram. Þau fuglalög sem við heyrum í dag eru þannig hinn allra bestu lög sem nokkuð tíman hafa heyrst. Að minnsta kosti ef það eitthvað að marka náttúruvalið sem síjar burt lélegustu lögin. Bestu lög allra tíma, besti fuglasöngur allra tíma. Það frekar rosaleg staðhæfing. En hvað gerir lag gott og af hverju eru sum lög góð en önnur léleg? Og hvernig tónlistasmekkur fugla? Ætli þeim finnist ákveðin lög eða ákveðin hljóð betri en önnur? Og tekst þeim einhver tíman að klára að endur semja lögin sín? Ábyggilega ekki, vegna þess að þróun vinnur aldrei í áttinaðaninu ákveðinu loka marki. Í þessari darvinísku baráttu einstaklingana skiptir aðlögunarhefnin öllu máli að breytast með tímanum. Og ef við setjum fuglasöng aftur í samhengi við okkar mennsku tónlist, getum við þá sagt fyrir víst að tónlist sem fólk semur í dag sé eitthvað betri eða verri en tónlist sem var samin fyrir 50 árum. Er hún ekki bara öðruvísi? Smekkur þróast og breytist. En áður en lengra haldið skulum við taka smá upprifin úr fyrsta þætti. Þar var fjallað hvernig fuglar læra að syngja og það væru tvær megin gerðir söngfugla. Hjá sumum fuglategundum söngurinn erfður, skrifaður inn í DNA fuglsins. En hjá öðrum hann lærður. Þá læra einstaklingar söngin með því að herma eftir foreldrum sínum eða umhverfishljóðum. En hvernig ætli tónlistasmekkurinn sé hjá þessum tveimur típum söngfugla? Byrjum á fuglunum sem hafa erft sinn söng í gegnum DNA-mengi sitt. Hjá þeim söngurinn frekar fastmótaður hjá einstaklingum, bara svipað og hárlitur eða blóðflokkur. Fuglinn fær því voða lítið að velja hvaða söng hann syngur, heldur verður hann bara að hlýða genunum. Hann er eiginlega hlekkjaður við genin sín og það eina sem í boði að lesa af nótnablaði genana og syngja í kór. Það erfitt að segja hvort svona fuglar hafi einstaklingsbundin tónlistasmekk. En svo eru það fuglarnir sem læra söngin. Svona lærdómsfuglar þurfa að hlusta vel og herma eftir umhverfi sínu. Þeir gleypa í sig hljóðin í kringum sig og herma síðan eftir þeim. Annarkort frá foreldrum eða umhverfinu. Starinn ágætis dæmi svona eftirhermi fugl. Hann hlustar og hermir eftir alls konar hljóðum, meðal annars söngvum annara fugla, eins og við fengum að heyra í fyrsta þætti fuglafýtjar,
þar sem einkar hæfileikaríkur stari hermdi eftir grátrönnu, kríugargi, stokkönd og spóa og svo mögulega smá dass af mannsrödd og lokum blöndu af þröstum og krákum. Við heyrum aftur þennan hæfileika stara og þið hlusti vandlega eftir mismunandi eftirhernum. Hvernig er þá tónlistarsmekkur starans? Hvernig fer hann að því að velja ákveðin hljóð úr umhverfi sínu frekar en önnur til að herma eftir? Hver og einn stari hlýtur að heyra óteljandi mörg hljóð á hverjum degi, en af öllum þeim hljóðum sem hann heyrir, þá er augljóst að hann velur ákveðin hljóð til að herma eftir, vegna þess að hann hefur einfaldlega ekki tíma til að herma eftir öllu. Starinn velur því að flytja ákveðin hljóð frekar en önnur. Það er einhver sía innra með honum. Eitthvað meðvitað val. Og það er þetta val starans sem við höfum einna mestan áhuga á, enda má segja að þar komið fram persónulegt og fagurfræðilegt mat hans á hljóðum. Ákveðin tónlistasmekkur starans. Alveg eins og við veljum ákveðin lög eða bíómyndir af öllum þeim óteljandi sem í boði, velur starinn hljóð til að herma eftir. Hljóð sem hann hrifin af, sem að gætu gagnast honum, eða hljóð sem að mögulegur kvenfugl gætu verið hrifin af. Kæri hlustendur, þið hafið eflaust mörg tekið eftir að við höfum að mestu fjallað söng karlfugla. En hvað með kvenfuglana? Syngja kvenfuglar aldrei? Er söngheimur fugla algjörlega karlægur? Jú, kvenfuglar syngja almennt minna en karlfuglarnir, að minnsta kosti hérna á norðlægum slóðum. Og ástæða þess að konurnar syngja almennt minna er sú að í lífheiminum eru karlkyns einstaklingar oftast í einhvers konar sölumannshlutverki í samskiptum kynjana. Karlfuglinn þarf að sýna sig og sannfæra mögulegan maka að hann sé draumaprinsinn og betra en allir hinir fuglarnir. Og söngur fugla er dæmi þetta sannfæringahlutverk þar sem karlfuglarnir sýna fram á eigin gildi og gæði í gegnum tónlist. Þannig að söngur er á vissan hátt frekar karllægt fyrirbæri í heimi fugla. En hvað þá með kvenfuglana? Jú, það er hlusta. Og ef við nýtum okkur aftur líkinguna við Eurovision, má segja að karlarnir séu lagahöfundar og flytjendur, en konurnar dómarar. Þeirra smekkur ræður hvort lagið dæmt gott eða slæmt. Ef kvenfugli líst ekki nógu vel á söngin, velur hún flytjandan ekki sem maka. Og ef karlfuglin makast ekki, erfist söngur hans ekki til komandi kynslu. Kvenfuglar eru þannig í mótandi hlutverki í söngmenningu fugla. Kynsluð eftir kynsluð velja þær bestu lögin sem fá svo að halda áfram í keppninni. Er þá söngmenning fugla algjörlega á valdi mæðraveldisins? Tja, kannski ekki alveg. Því tónsmíðarnar sjálfar eru ennþá í klóm karlfuglana. Þeir eru sífellt að finna upp á nýjum söngum enda ekkert víst að slagari síðasta sumars verði hittari þessa árs. Þetta er ekki endilega spurning hvað fugl geti sungið bestu og fullkomnustu blönduna af ísbjarnablús. Heldur er þetta spurning að koma með eitthvað nýtt og ferskt inn í tónlistabransan. Mótun fuglasöngs er því ágætis blanda af fagurfræði kvenfugla og karlfugla. Fagurfræði sem mótar menningu fugla. Smekkur einstaklinga getur þannig mótað menningarfyrirbæri eins og fuglasöng. En svo er það spurning hvernig persónuinkenni birtast meðal fugla. Hafa fuglar nöfn? Til að skoða þetta nánar skulum við skoða eina af stórborgum fuglana, þar sem einstaklingar eiga helst á hættu að týnast í fjöldanum. Við skulum skoða sjófuglabjörg. Við erum stödd út í Flatey á Breiðafirði til þess að hlusta á einn romantískasta fugl landsins. Næsti viðmælandi í fuglafitt er fíllinn, Fulmarus glacialis. Fílar eru næst algengustu fugla landsins en á sumrin búa hér 1,2 miljónir fíla. Líklega hann einn allra heiðalegasti fuglinn hér á landi og holdgervingur hins íslenska verkamanns. Fíllinn vinnur í fiski og slori allan daginn og eftir langar vinnutarnir út á sjó þá kemur hann heim til maka síns og þá sitja þau og hlæja saman fram eftir kvöldi. Þeir búa saman í einhvers konar verbúðar blokk eða fjölbýlishúsi, háum og óaðgengilegum klettabjörgum. Og þrátt fyrir gífulegan fjölda eru þeir frekar sjaldséðir og halda sig fjarri mannabyggð, kjósa frekar að hanga heima með makanum. Saman sitja þau í íbúðakiturinu sinni á klettasillu, hlæja með þessum kraftmikla verkamanna hlátri. Hann ófeiminn við að æla á óæskilega gesti. Hann lifir í sukki og slori og stoltur að því. Sjófuglabjörg líkt á þessi eru áhugaverð hvað sönghefðin varðar. Í stórum rétubeigðum og svartfuglabjörgum, eins og Látrabjargi, lifa oft saman 100.000 fugla. Og í slíkum stórborgum getur reynst erfitt fyrir fugla að láta heyra í sér. Í skvaldri og gargi þúsunda fugla, sem ósjaldan nær 100 decibelum í hljóðstyrk, þurfa einstaklingar að tjá upplýsingar til maka eða forðris hver þau séu eða þeir séu alveg hræðilega svangir. Ekki auðvelt mál innan þúsundir fugla sem að hljóma að myndist okkosti fyrir okkur mannfólkinu allir alveg eins. En það kannski einmitt máli, að þó svo fyrir okkur hljómi eins og allir þessir fuglar gargi á nákvæmlega sama hátt, þá eru sjófuglar færir að þekkja rödd og allra minnsta blæbreiðamun í rödd unga sína innan þessa sinfóníu fuglasöngu. Já, svona í fljótu bragði getur það virst frekar yfirnáttúrlegt að fíla fjölskyldun okkar og fleiri fuglar geti greint raddir fjölskyldumeðlima frá fjölda annara. En getur við mannfólki þetta ekki líka? Þekkjum við ekki raddir vin okkar og fjölskyldumeðlima úr hópi annara radda? Og í háværum matarbúðum? Er þá ekki alltaf hægt að greina hressa hlátrunina Boggu frænku frá hinum látunum? En röddin ekki einu persónu einkenni fugla. Sama gildur flókin blettamynstur á eggjaskurnum. Margir fuglar, þar á meðal ýmsir sjófuglar, hafa óreglulegt slettu mynstur á eggjum sínum, sem gagnast sem felulitir, en líka til að þekkja eggið. Einstakt strikamerki sem hjálpar foreldrum að tína ekki eigin eggi innan þúsundir annara og kemur líka í veg fyrir að óprútnir aðilar laumi ókunnu eggi í hreiður þeirra. Nýbakaðir foreldrar sem eru að hlusta á þennan þátt getur kannski prófað að þekkja eigið ungabarn innan þúsundir annara með því að hlusta eftir grátljóði barnsins eða með því að skoða einstakt matarblettamynstur á samfestingum. Fleiri þætti úr lífi fugla mætti telja til menningar. Hreiðurgerð eitt dæmi. Í grunninn eru hreiður nokkurs konar verkfæri, framlenging á eigin líkama og þjóna ákveðnum tilgangi. Alveg eins og okkar mennsku hús þá veita hreiður skjól fyrir veðuröflunum, vernd fyrir rándýrum og viðvörustað til þess að ala upp afkvæmi. Hreiðurgerð líka ákveðin byggingalist sem mótast af blöndu af erfðri og lærðri hegðun. Ákveðnar fuglategundir hafa ákveðin byggingarstíl. Sumartegundir flétta körfur en aðrar gera kúluhreiður. Og svo hefur hver einstaklingur innan sömu tegundar oft eigin smekk varandi smáatriðin í hönnun hreiðusins. Og efnisval við hreiðursmíði ekki bara handahófskendur samtýningur úr nærumhverinu. Heldur hver einasti hluti hreiðursins, hvert strá, hver grein og laufblað, vandlega valið út frá ákveðnum eiginleikum, eins og burðargetu og rakadrægni. Stundum verða sumir fuglar nostalgískir og nota samskonar efni við og þeir muna eftir úr æskurhreiðrinu. Aðri nota meira þess að ýmis manngerð efni til að fóðra heimili sín, bómullarhnoðra, servéttur eða prjónakarn. Það sem sagt alls konar nýsköpun í byggingalist fuglana, eins og hjá þessum húsfengum í Mexikoborg. Þessar húsfengur eru frumkvöðlar á sviði hreiðurgerðar og hafa nýlega tekið upp að því að nota nokkuð nýstárlegt byggingarefni í hreiðrin sín, sígarettustubba. Hljóma frekar ógeðslegt og óheilnæmt í okkar eyrum, en efnisval húsfengunar út pælt. Sígarettustubbarnir gefa hreiðrinu hágæða varma einangrun í sumarhitanum og ekki nóg með það heldur gagnast nikótínið í stubbunum líka til að drepa alls konar sníkudýr sem annars myndu herja á ungana. Sannkallað ofur byggingarefni. Aðrar fuglategundir, eins og til dæmis hrafnar, nota oftast sama hreiðrið ár eftir ár. Þeir bæta nýju efni í hreiðrið og standa í smá lagfæringum á hverju voru, en að mestu hluta þetta sama hreiðrið. Hreiðrið og hreiðurstaðurinn gengur þannig í arf milli kynslóða, eins og ættaróðal, og jafnvel ómeitanlegu hluti af fjölskyldu hefð hrafnapara. Og áfram menningu meðal fugla. Lóan ómissandi vorboði á Íslandi. Kemur hingað á hverju vori til þess að kveða burt snjóin. En á veturna dvelur hún í suðvestur Evrópu, Spáni, Frakklandi og víðar. Og á hverju vori flýgur hún á sumarstöðvarnar og svo aftur tilbaka að hausti. En hvernig veit Lóan í hvaða átt skal stefna? Hvers vegna stefna norðvestur til Íslands, frekar en til dæmis norðaustur til Finnlands? Hvernig fara fuglar að því að rata í farflugi? Meðal flestra fugla leiðarlýsingin að vetrar og sumarstöðum geymd í genamengi einstaklingsins. En oft það líka eldri fuglar innan farfuglahópa sem vísa hinum yngri leiðina, sínaðum hvert skal stefna. Upplýsingar bestu varpsvæðin og vetrastöðvarnar því oft lærð þekking sem gengur í arf frá þeim eldri til hinna yngri. Sérstaklega í smærri farfuglahópum, þó ungur skoðröstur geti kannski fundið innra með sér stefnuna til Íslands, erfða ratvísinn, þá ekki víst að hann rati sjálfur á uppáhaldsstað fjölskyldunar. Læriða ratvísin, hvort sem það Egilsstaðir, Ísafjörður eða bara Fossvogskirkjugarður. Svipa gildir sauðfé, þar sem afkvæmi leita oft á sömu beitarsvæði og móðir þeirra sýndi þeim þegar þeir voru unglömb. Mun fleira í atferli dýra lærið hegðun en mætti gruna. Og nú að síðasta dæmi þáttar eins menningu fugla. Og við höldum í smá ferðalag.
Hérna erum við í Holtunum í Mosfellsbæ, snemma á laugardagsmorgni. Hérna í kringum mig fjöldin allur af húsum, einbýlishúsum, raðhúsum, blokkir og fjölbýlishús. Og við hvert hús stór og gróskumikill garður, mikið af gróðri, mikið af runnum. Og í þessum görðum búa fuglar, heyrðis mér. Fuglar sem eru reynda rétt bara að vakna og fara á fætur. Það fara á klær. En það eru ein tiltekin morgunverk sem þeir þurfa að ráðast í áður en dagurinn hefst að fullu. Þessi morgunverk fylgja birtunni, réttu birtunni. Það eru þessi ákveðinu birtuskilyrði, rétt áður en sólin fyrir að rísa, sem að grípur fugla einhver óstjórnleg löngun til þess að byrja að tjá sig. Kæri hlustendur, við komin hingað til þess að verða vitni að dögunarsöngnum.
Dögunarsöngur, einnig kalla dögunarkórinn eða morgunsöngur, er nokkuð sem mætti kalla alþjóðlegt fyrirbæri eða alþjóðlegan viðburð meðal fugla. Það er nefnilega tilhneiging fugla af flest öllum tegundum að syngja í ljósaskiptunum þegar sólin rís á morgni og þegar hún sest á kvöldin. Við þessi ákveðnu birtuskilyrði byrjar fuglakórinn að syngja. En af hverju sungið á þessum tímadags, á morgnana og kvöldin? Hvers vegna ekki á hádegi? Eða á nóttunni þegar rándýrin sjá síður til þeirra? Og hvers vegna syngja þeir allir á sama tíma, frekar en einn í einu? Það í rauninni ekki alveg vitað, en þessi söngstund verðist gegna lykil hlutverki í samskiptum fugla og jafnvel á milli tegunda. Mögulega sem einhver samstiltur fundartími fugla, til þess að láta vita af sér. Þeir sem lifðu af myrkrar öfl næturinnar láta vita af sér, að þeirra óðalstilkall standi ennþá og að tinderprofællin þeirra sé ennþá opin. Kannski þetta einfallega hentugasti tími dagsins, tími þegar birtuskilirinn eru léleg og nýtast ekki í mataleit eða annað. Það erfitt að segja til nákvæma ástæðu fyrir dögunarsöngfuglana, en það þó vita að hegðunin útbreidd allan heim. Morgunsöngurinn því samhæfð hegðun sem ótrúlega margar tegundir eiga sameiginlega og þannig dæmi fjöltegundalega hegðun. Ágæti hlustandi, þú mátt núna ímynda þér jörðin okkar þegar hún snýst í hægagangi sínum umhverfis öxul sinn. Ímynda þér síðan sólaruppbrás einhvers staðar í heiminum. Og sólaruppbrásin endar í raun aldrei. Hún heldur bara áfram, stöðugt, frá austri til vesturs. Það alltaf sólaruppbrás einhvers staðar í heiminum og með sólinni byrjar söngurinn. Á Íslandi byrjar sólaruppbrásin á Austurlandi 40 mínútum fyrr en á Vesturlandi. Þannig að á hverjum degi byrjar kór að fuglasöngu á Austfjörðum sem svo berst með morgunsólinni vestur eftir landinu. Alveg vestur að Látrabjargi og síðan áfram yfir hafið til Grænlands og Norður Ameríku. Með sólaruppbrásinni fylgir stanslaus bylgja af fuglasöng sem berst í kringum hnöttin, hring eftir hring, dag eftir dag. Sannkallaður stór viðburður í alþjóðlegu menningarlífi fugla. Við mannfólkið erum ein af 1,5 milljón dýrategunda á jörðinni og þar af eru til 11,000 mismunandi fuglategundir. Í þessum þætti höfum við stiklað á stóru örfáar af þessum fjölmörgu fuglategundum. En það á nóg að taka og kannski margt nýtt sem kemur ljós þegar maður skoðar menningu og hegðun hjá ekki bara öðrum tegundum, heldur hópum og einstaklingum. En meira hópaeinkenni og mállýskur íslenskra fugla í næsta þætti af Fuglafitt. Verið sæl!